Du hører en podcast fra NRK P2.
Flere enn 100 000 demonstranter nå samlet i Moskva mot Putins regime. Et av hovedpunktene til demonstrantene Putins vedtak av en hastelov som øker bøtene ved å delta i uautoriserte demonstrasjoner, som det heter. I forkant av den varslede demonstrasjonen har flere medlemmer av opposisjonen fått besøk av politiet som har ransaket hjemmene deres. Hans-Wilhelm Steinfeld, du i Moskva nå. Hva skjer akkurat der du akkurat nå?
Ja, nå det en rockekonsert som fortsetter i forlengelsen av dette protestmøtet som varte frem til klokken 4 norsk tid. Og temaet krav om fornyelse og demokrati, frihet, liberal frihet. Putin har nettopp på fredag signert en ny lov som øker bøtene til en årslønn for russere dersom de ikke, som dere sa, deltar i en usanksjonert demonstrasjon, men ikke etterkommer pålegg fra politiet. Da hører det med at 6. mai, da det ble virkelig bråk på Myrplassen i Moskva, så var det politiet som objektivt sett hadde skyld i at det ble bråk, fordi de hindret demonstrantene å komme frem til det lovlige forsamlingsstedet for demonstrasjonen. Og meget fremtredende politikere, blant annet Putins egen statsminister gjennom 4 år, Mikhail Kasjanov, sa til NRK ettermiddag at de metodene Putin nå bruker gamle på KGB-metoder. Putin var selv major i KGB, og dette stinker sovjettid, sa Mikhail Kasjanov, som altså var statsminister i dette landet frem til 2004.
Men hvilke opposisjonsledere var til stede i dag, Steinfeld?
Ja, foruten Mikhail Kasjanov, så var tidligere visestatsminister Boris Nemtsov til stede. Han representerer vel en politisk retning tilsvarende Høyre i Norge. Også den venstre ekstreme Sergej Udaltsov, som skulle sittet i politiforhør, ignorerte politiforhøret og stilte i demonstrasjonen, og hevdet at så mye som 2000 mennesker blitt arrestert etter at det ble bråk her i Moskva 6. mai, dagen før innsettelsen av Putin for tredje gang som president.
Men hvordan reagerer opposisjonen på disse ransakelsene vi har hørt om i forkant?
Ja, det er jo nettopp det opposisjonen reagerer på ved å demonstrere i dag. Noen går så langt som å sammenligne dette med Stalin-terroren på 30-tallet. Det er naturligvis uskjønnsomt, men metodene minner om det KGB gjorde på slutten av sovjettiden, og en som ble tatt siste døgn, og det nokså sensasjonelt. Hun heter Ksenia Sobchak. Hennes far var folkevalgt borgermester i St. Petersburg, en av de store demokrater ved siden av Boris Jeltsin. Han var mannen som brakte Vladimir Putin inn i russisk politikk. Putin var hans kontorsjef, og dermed så det tydelig at folk som opprinnelig tilhørte eliten også har fått nok av den autoritære stil Vladimir Putin har brakt med seg tilbake til Kreml etter at den mer liberale Dmitrij Medvedev huserte der i 4 år.
Blir det flere demonstrasjoner i forlengelsen av denne?
Ja, men det må bli noe mer, og som en av talerne et Duma-medlem sa i dag, det nytter ikke bare å preike og demonstrere, det må komme et politisk program, og opposisjonen må begynne å tenke på praktiske løsninger av de brennende sosiale problemer som eksisterer i landet. Her et fattigdomsproblem, her et pensjonsbombeproblem, her et veritabelt husproblem, og 55% av russerne hadde utvandret dersom de hadde hatt noe sted å utvandre til, viste en meningsmåling i fjor fra mediehuset Kommersant.
Hans-Wilhelm Steinfeld, tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt nå i ettermiddag. Petter Normann Våge, styremedlem i den ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, og nylig kommet ut med boken «Russland er sitt eget sted». Du har akkurat vært i Russland. Hvordan ytringsfrihetssituasjonen der nå?
Opposisjonspolitikeren Grigorij Javlinskij sa for en tid tilbake at det ytringsfrihet i Russland før man ytrer seg. Etterpå så har man ikke frihet.
Hva betyr det?
Ja, det betyr, altså for det første ligner det ikke på, det noe annet enn Sovjetunionen. Det ikke en ytre sensurinstans som kontrollerer. Alle mulige slags bøker kan komme ut. Men det de store mediene, altså TV, statskontrollert. Og det finnes riktig nok et par aviser som kritiske, hvor man kan skrive hva man vil. Men det store gross ser bare på TV. Og hvis en programleder der begynner å snakke om noe som makthavere, store eller små, ikke liker, så kan man miste jobben, eller TV-stasjonen mister annonseinntekter, og så videre slik.
Betyr det at det er en stor grad av selvsensur?
Veldig stor grad av selvsensur. Det er av en slags selvoppholdelsesdrift. Nå er det jo noen som bryter det, og senest hun, Xenia Sobchak, som ble utsatt for, var en av de som ble utsatt for razzia hjemme hos seg selv i går.
Aleksej Navalny også?
Ja, Navalny også, en av de kjente bloggerne. Og hun fortalte nettopp et intervju på en blogg at det de gjorde var å ta blant annet alle pengene hennes. Og de sa at du kan heller gifte deg for barn og leve et rolig liv, hvorfor skal du drive og kritisere makten?
Hvordan kan de ta pengene hennes?
Hvem skal beskytte henne? Det finnes jo ikke noen rettsinstans som er uavhengig.
Men det er mulig at jeg pirker litt i det der, men altså, har hun pengene i en bank, og så...
Nei, altså det hun sa, det var at de tok de pengene som hun hadde der, da. Og det var tydelig at hun ikke sikkert kunne stole på bankene. Det er sitt eget sted, Russland, for å si det sånn.
Hva betyr dette for ytringsfriheten i Russland?
Jeg tror vi er inne i en ganske interessant brytningstid, fordi at det som kommer opp nå, de demonstrasjonene som har vært i og for seg siden Medvedev erklærte at Putin var kandidat til å bli president, og slik viste at de har holdt hele folket for narr da Medvedev to som var president. Det som kommer opp nå, det er en helt ny generasjon, det er en middelklasse som protesterer. De har vært ute og sett på ting, de vil ha et rettferdig samfunn, de vil ha det som de kaller et normalt samfunn. Og til syvende og sist tror jeg ikke at makten kan annet enn å gå i dialog med dem. Men Putin kjenner jo ikke noe annet enn vold. Han er en gammel KGB-mann som har slått tilbake med vold. Men til slutt så tror jeg nok at dette her vil kunne skape en ny mulighet for ytringsfrihet i Russland.
De går jo løs på bloggere nå, for bloggerne er jo noen av de som målbærer kritikken, og jeg nevnte også Aleksej Navalny. Tidligere så har man jo latt dem være i fred, nå gjør de det ikke. Hva har skjedd?
Ja, det som har skjedd er at bloggerne har etter hvert fått såpass stor informasjonsmakt. Altså husk at Russland er vel det landet i Europa med tettest internett, størst internettetthet heter det vel. Og bloggerne har også klart å drive de offisielle nyhetskanalene til å vise sanne nyheter, for alle visste om at hva som var sant, så de kunne ikke stå der og lyve. Men så er det dette her med at etter at man så at man ble holdt for narr, så vil de ikke mer. Og da kommer det en helt ny type mennesker ut på gaten, folk som ikke har protestert før, og folk som ikke tilhører 90-talls politikere, som ikke har tillit. Det har skjedd, og da blir makten engstelig.
Men hvor stor kraft har disse folkelige opprørene, disse demonstrasjonene, i forhold til den kraften som ligger i maktapparatet?
Ja, problemet er at de har jo ingen leder. Og det er jo ikke sikkert at den som eventuelt kommer etter Putin vil være bedre enn Putin. Navalny er for eksempel ganske nasjonalistisk orientert, og hun, Sobchak, Xenia, hun er absolutt ingen ledertype, men hun har hatt et TV-program hvor hun har brukt mikrofonen fritt. Kraften ligger jo i definisjonsmakten. Det er den de kjemper om, der som overalt ellers. De som er ute på gaten, de vil definere Putins styre som et forbryterstyre, og mens Putin vil definere sitt styre som et stabilt styre som gir trygghet.
Hva er sannheten?
Nei, begge deler er jo i og for seg sant. Altså, det har blitt mer stabilt under Putin, det er ikke tvil om det, men stabilitet har ofte sin pris. Man må ofte velge mellom trygghet og frihet.
Tror du at vi kommer til å se en økende grad av demonstrasjoner i Russland i ukene og månedene som kommer fremover?
Jeg er veldig forbløft over at det skjer så mye i dag, fordi at dette er typisk sånn datsja-sesong, hvor de fleste er på datsjaen for å dyrke sine grønnsaker til vinteren. Så jeg tror nok at når høsten kommer, kan det bli mye, mye verre. Og Gorbatsjov, han skriver jo stadig en av de, eller den virkelig frie avisen, og advarer mot en arabisk vår i Russland.
Petter Normann Våge, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.